74. Odgurmishning o'g'dilmishga maslahat berganligi aytiladi. Odgurmish javob berib dedi: "Ey qarindosh, so'zimni anglagin, ey dilkash. Sen yaxshi niyat qilgan ekansan, Xudo tavfiq berib ko'zingni ochsin. Bu haqdagi bilim faqat bir turlikli emas, har turlik ish bor. Buningga qo'l yetkizish kerak. Bulardan biri men aytay, sen angla. Yaraydiginini ko'rib bil, ondan amal qil. Hozircha u yerda turish sen uchun yaxshi. Men uchun bo'lsa, bu yerda turish afzal. Bugun sening elga foyda ko'proq tegadi. Bu foydani buzibassang, qorg'ish so'kishga qolasan. Qara, Ali el ishida qo'lingni uzun qildi. Nurg'un yaxshi ishlarni qilayotsan, noming tonildi. Xalq halovatga yetishdi, el ro'noq topdi. Ra'iyat tinmay duo qilmoqda. Foydali kishi nima deydi, angla. Foydali kishi kishilarning beshidir. Qara, kishilar orasida haqiqiy kishi shuki, uningdan xalq foyda ko'radi. Foydasiz kishilardan kishilar bezor bo'ladi. Foydali kishilarning foydasi elni to'ldiradi. Kishi ko'ngliga yaxshi niyat puksa, dunyoda hamma ishi tiliginidek bo'ladi. Yaxshi niyat qilgan kishiga yaxshilik keladi. Ishini amalga oshiranmasimi, savobga erishadi. Tinchlik va qonun mamlakatning xotirjamligini ta'minlaydi. Al xalqi sandan xushal bo'ladi. Qonun qoidalar yaxshi mukammal turg'izilsa, yomonlar yelinayranglarni qo'yib, aldin yo'qoladi. Bularni tashlab, sen bu yerga kelsang, u ishlar buzuladi, o'zing pushaymon qilasan. Bu qonun qoidalar yana olmishib ketadi. Almi buzulib, qaddini rostlayolmaydi. Sening o'rningga bir yomon odam o'rinlashadi. Xalqingni yig'latib, birdanmi tinchlik bermaydi. Yomon odam alikni yomon yo'lga boshlaydi. Yomonlar ish qilib, yomon iz qoldiradi. Bir xudo sendan buni so'raydi. Xudoning so'riqi bor, yaxshi nomingni saqla. Yomonlik qilmaslik va qonunni buzmaslik kerak. Yomonlik qilguvchilarga yo'l qo'ymaslik kerak. Xiliqi va ko'ngli to'g'ri kishi nima deydi, angla. U senga nasihat qiladi, buni unutma. Yomonlarga qaytilma, qonunni buzma. Yomonlik qilguvchiga yo'l qo'yma. O'zing yaxshilik qil, yaxshi qonunni yo'lga qo'y. Ikkala dunyoda yomonlik ko'rmay yashaysan. Xudo senga yaxshilik qilish uchun tavfiq berdi. Har xil yaxshiliklarni qilishni nisb qildi. Bu yaxshiliklarni nemish qilib buzasan? Ey dili sagak, buningdan senga ziyon tegadi. Sen el foydasini buzib, o'z foydangni tajlab bu yerga kelib nemi yaxshilik tilaysan? Men bu yer yaxshiroq deganligimni o'zim senga tushuntirib beray, ey chiroyliqim. Men dunyo davlat tilamadim. Orzu tilaklarga ko'ngil bermadim. Xalqqa qo'shilib munosabat bog'lamadim. Yoki baglar bilan orlishning yo'llarini o'rganmadim. Bu dunyo mol-mulklarini ko'rganim yo'q. Yoki kishilarning yaxshi yomon ahvolini bilganim yo'q. Bu ahvollarni bilib turib u yoqqa borsam va ibodatni tashlasam qamlashmagan bo'lar edi. Kishi oltin kumushni ko'rmagan bo'lsa, bir ko'riblar qiliqlarini o'zgarsa, ming la'natga qoladi. Angla, savdogarlar boshliqi dunyoni kelgan qiton karvini nima deydi? Kishi mol dunyosiz kambag'al yashagan bo'lsa, beyg'ondan keyin yaxshi qiliqlarini tashlaydi. Agar bir kambag'al boy bo'lib qolsa, u to'g'ri yo'ldan tez o'zgirib ketadi. Baxtga erishmagan odam bir dilli baxtga yetishsa, bog'on siri qiliqi buzilib, elga ofat keltiradi. Alik bo'lmagan odam elga alik bo'lsa, xalqqa zulm qo'lini sunadi, til tekkizadi. Sen bugün tamamen dünya ve devlet yetiştin. Könlünü besip, arzu heveslerden özünü sakladın. Gözün toydu, hem könlünü tohtattın. Әлік білен білі яқшы елдің мені батысын. Бұланың әммісі, Құда саңы бәген пәзилет тұр. Саңы барчы яқшылықланы ата қылды, юзіңні йорық қылды.